kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya
kanattan suran kadilbata yero maradiyatu qopi derga goda chena
dirgaggoota kanarraa keessatti dirgaggoo jenereetara ofiisaatiin ofumneessu yookaan chaarjessu kalaqe kagarmoo daawwitu dubbisuun gabaasanu ergi dhiyeessina.
Dirgaggoo Fedhasaa Shuumii lixa Oromiyaa godina Qallam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 3tti dhalate. Dambidolloo maatii miseensa 10 qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu Fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
Ani walumaa gala kalaqa 47 angaarraatti kanaan kalaqe. Isaan keessaa kalaqoonnin irratti xiyyeeffadhu akka kutaa sadiitti qabadhan jira. Akka sadiitti jechuudha. Kalaqa sadii keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqabaa energii anamma hojjadheedha jechuudha. Jinanii jiran amma hojjadheedha. Inni boodaan jirummoo boodumaan gaafa gadi bahaa dhaga'amu. Inni sadaffaan immoo laabiraatoor siisteem pilet gruuppii kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu. Utuu dhiiga isaan buusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha. Isa kanaan immoo sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaattis deeme yeroo sana obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasa fuudheeraa laabiraatoor siisteem pilet gruuppii sanaan jechuudha. So xiyyeeffannoon koo garuu inerjiidha waan ta'eef laabiraatoor siisteemiin koos inerjiidhaan hojjeta. Inerjii jechuun lafee duddaa addunyaa kanaati. Addunyaan kuni kan isin ittiin socho'uuf wal nagaduuf diinagdeensi guddichuu danda'u kamiyyuu energiidha jechuudha. Energiin hin jiru taanaan qonnaan bulaan lafa jirutti dhaabbata, guddinni biyyaa lafa jirutti dhaabbata, waa hedduu fayyaan barnoonni iddoo jirutti dhaabbata jechuudha. Kanaaf wanti guddaan energii kana waan ta'eef energii irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Warreenni kaan egaa waan hin ijoollummaa irraa kaasee kalaqe yoo sitti hedduudha. Jalqabbii koo soofaa wayiin kalaqe. Sattaanuunii tarbaayiniin kalaqe tarbaayinii kan doonii bishaan irra deemu jechuudha. Ittaanee doonii bishaan irra deemu sana immoo gara ambulaansiitiin jijjiire ambulaansii fayyaa jechuudha namoota dhukkubsattoota deddeebisanii ittaansuudhaanii konkolaataan hojjedhe siriyeefi konkolaataa kan jettu tokko ishiin hojjedhe ittaansii bilbila raadiyoo duriirraa raadiyoo madriitu jira firii bilbila firii ta'ee hojjetuun hojjedhe mana barumsaa keessatti jaarkaaniifaa kanaa wantoota adda addaa raadiyoo raawwatiif deemu bilbila hojjedhe. Isa taanee TV Dambidolloo kan jedhus illee hojjedheera. Gama faniitiinis wanta qilleensa nuun kennu waa hedduudha kan hin hojjedhe mana barumsaa keessatti hin jechuu barbaadeedha. Maaf
barnoota kee dhuunfate?
Jalqaba siikaaseen ture yoo batteetta ta'e barnoota wanti addaan kute rakkoo hawaasummaatii jechuudha. Maatiin si barsiisuu irratti hirmaannaan isaanii dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Maaliif? Nuti maatii 8 walumaa gala haadhaaf abbaa taanii 10 taanii maatiitti galla jiraachisuun iyyuu haga ulfaataa jechuudha. Maatiin immoo utuu jireenya mataa isaanii fooyyaa qabaatanii nurra rakkisu ture garuu wal barsiisuurraa kan ka'edha kan hin barnoota addaan kutee rakkoo hawaasummaarraa kan ka'e kun yoo taalte jireenya kee irraa gara booddeetti yeroo ta'e tarkaan fiigee booddeetti si jalaa yeroo gototuu danda'a. Haa ta'u garuu ijoolleen barsiisee yuunivarsiitii keessatti waaqayyoo fagalatu umriima ijoollummaa koo kanatti. Aarsaa guddaatti kaffalee xiiqeeffadhee obbolaa koo barsiisee biddeenarraan ga'eera. Riilii kun immoo ana duwwaa gammachiisa osoo hin taane gamtuu kuni mootummaallee gammachiisuu qaba biyyallee gammachiisuu qaba nama tokko jabaattee barsiistee biddeenarraan geesse jechuun har'a ijoolleen kun dhukkubsattoota meeqa yaalaa jiru riilii jechuudha. Ani wanti waaqayyootti gammadu jechuudha. Obboleettiin koo ogeessa fayyaa taatee kan isheen namaadha kan isheen yaalaa jirtu. Obboleessi koo faarmaasii ta'ee namaa fi kan qoricha kennaa fi jiru. Kun gaafa laaltu gara hawaasaattis yoo fudhatte baay'ee bu'aa guddaa buusuu isaatti kan hin gammadu jechuudha. So kanaaf obbolaa barsiisutu gara booddeetti nagootattisiin jechuudhaa. Wanti hojjedhe barsiise si gaddisiisuu danda'a. Seenaa nama gaddisiisu baay'ee hin dabarse. Jireenya mana nama maal akka fakkaatu namni hojjete hin beekaa. Hojii humnaa jechuudha. Hojii humnaa osoo hojjette mana namaa jechuun hojii daabboon hojjedha. Halkan daabboo hojjechaa buleen guyyaa baraadha. gafal ganda bocha chaguya baratu irriban qabdu fedin barnota sike sajira fedin wa kalaku sike sajira gamto ko wa kalaku yadda gamto ko barnota yadda gamto ko jirenya ke mo achuf gati putta kafal da jachu kana kana wal qabate manne barnota ke sibaradu ke satti leftin ha wajjadu barsisoto mamaram sa sanati fida kaniniti manum sa rabaradu da kanin mana saniti gale wajjadu jachu da bersangga sukocho dalam esambran halkan dabo je canggu ya berada mana belum saga van demo halkanu je tambula nanti beri abang tu kabinya sul leiru vanina buketa ani irba gafum naol te ina buketa ani mungkin lejera cula ana jajavi surafi je cula mana fujina mau je tambo wante rafung kapdu beka utuh ribya kamsigur ali ali tu mati nyumbogna ali ali tu majen mana belum saga van nak umar sete yero barata wayti bokonna bawo bajjima wi barbaade den gaddi sawe jalaade keetisa gaafuma nake akkachisu yero sana ke narrafa bakar mo gudda rafa ofin beego dawwala me barata class de be wayti lama sadifa barata to ne rafo jechel gana classike sana dabani na barbaale ne acettina rorrokotani mana bawo saati classike sa ofina kaasani maalo jetta bakke maalo raftana jiru ya background iko wani be nefsi fedi barno taw wana nin qamne tfakkateera sakana walqabate le mana bawo sarra hari amira jechuda
kalaqawun kiyya keessa kanumna faratti yefato kuni bakka gudda kanin kannu fida ajjachan kan dubbatu fadesan ya dirime isa barakuma lamabja hoji sammo barakuma lamaftor bajal qabe barakuma lamafuda furitti hoji generator altakkan umne elektrika guttate sanaboda waggagutu ofisatin ofumne saujeta jede kana koppe suime
nami hindanda amajede hojjetu milka wadanda gafa hindanda amujennu nkufna kufatin kenya gafa dorgomne ton tane gafa hindanda am ko jennetu kufna ajuda marsin jechum barbade wa umti adunya kanarat kalekni tiyara da balate konkolata da balate wantu njirani da balate wantu jur hundum tunuyo nam hindanda am jede yadu namato ko qafarati tiyefate jechu hata ugoru harra umam nundum tunuyo technology dan badade dundum technology in fayada mara kanab gababat marsin jechu barbade technology ko ani recycle system in ko batrida sourcing ko jarqaba gikitara charger ifsama ala jiro kana ra charger yo isan kan injirete emo panale ra charger kaneti charge situ yo adu gari injirate guya afur adu gari yo jirate panale qofa yo te ejjuda yo ifsan jirate guya sadi bodde voltage chargeri wan qabo fi ni gafa charging sa full tau sidaba ejjuda tekesti si edga fulita era sinjara yote bukenjer to lete apa era sinjara charge di kuste ko guya hamana sigargara sinjara tekesti si erga wande akasiti recycle system kan umne battery yokan energy to korra energy charge sun indanda kana sansi ko fajjer to ndane ofiko yaade kana narge jeto wanen iro di rat de tabe fidu ndande nyira jeto kana fi energy to ko charge su energy rayote e indanda so kana fi energy power bada jeto kana fi nuti energy of danda ho jenne technology kana umu dande nyira kunimo merkanaye akabiyati tis korano rete e dugata unsa certificate heddo qabade nyira jeto recycle system jeto nga kun adunya tiga fi to danda namo den jare electrical engineering paratani heddun sane na dubisu mata dukkusu danda recycle system jechu garu nuti wantin achikeshati fayedame engineer otondane electronics system da electronics system jechun gababa matti wanta sagalein qamne wanta baba anyanne wanta bakka bakasochu udanda uda jechu da achratti malinda bale yojette bilbil har kana katon enyuyu technology kana biye barbade tae utubiye sandangesin bilbilanto acho akadanda kodi mata sati godate security te akahojetamu vivahama ya ate eni dakalin technology sana kalaku danda yejuda jelqaba tikko to kon kalake wati dibasadi kan jetun kalake itane foye insasamo wati dibaje an kalake amammo wati kuma dibashani kalake akasti daganin dejuta defe kanaf technology ko wati ranga kilowatti anga megawatti tikutachu dandaachu
jelqabas generator kana kanumne electricity wati dibasadi omisu achi kawati dibaja achi mo kan wati kuma tokof dibashini ujete koppe su kan dubatu fadesan generator risa sarka wati kilowati fi megawati tiko pao kandanda uda ajada. Inila mata kalekti fede sanko pese, mesha laboratori, kangartudi ga ashara kubanko fan adabasuda. Isas barakumala maaf torba jalkabe, barakumala maaf sagalito jisa tumure, barasuma sana. Akkabiyyaatti beekamumti itti argatee jira.
Sanaa wal qabate mucaan tokko akka dhingataa dhagaadhaan dhaame mataan isaa dhooqate hospitaala Damdoloo seenee jira. Mucaa sana natu geesse gaafa seenu mucaan sun ammoo lubbuudhaan jira. Hospitaala sana keessatti operationii ta'uudhaaf ka'e dhiigiin dhabame mataan isaa lafeensaa cabee keessa waan bu'eef operationii ta'uu dirqama sammuu keessatti gadhiigaa waan jiruufi isa booddee ulfaataa waan ta'eef dhiigi barbaadame dhiiga kana barbaadamu irraatti namni dhiiga kennu ganaa dhufee dhiiga buusee kenne mucaan hangasitti lubbuun isaanu jalaa darbee olee jechuudha. Gaafan kana laalu baay'ee rifadhee hamma yoomitti kun ta'an jedhee isa booddee olseeneen itti gaafatamaa deemeen laaboraatoorii sistemii kana daawwachuun barbaada hojii kalaqaan hojjedha jedheen deeggarsa naa godhe jedhee isa booddee yeroo naa qabee laaboraatooriin daawwadhee maal akkamitti akka hojjetu maaliif akka hojjetu hundaa osoo argan daawwadhee booddee waggaa tokko keessatti laaboraatoorii sistemii ashaaraadhaan kan gartuu dhiiga namaa immoo hojjedhe jechuudha.
Kalaqawwan kanaa fi kanneen kan of harkaa qabu fedha isaan garuu sababa deeggarsa dhabiisaa gannoota hedduudhaa fi akkasumatti jirra jedha.
Kudhiiseen deebi'u duubatteen deebi'u jettee asii haadha manaa kee kadhattaa haadha manaa kee hojii wal jeettaa asii hojii kee akkatti dhiistuun qabdu innis barbaachisaa hanga kanaatti deemne maaliif kun kan ta'uu danda'e sappoortii waan hin jirreef deeggarsi waan hin jirreef mana qabda maatii qabda jiraachuu qabdi akka nama tokkotti mana keessa waan si barbaachisu jira dhukkubsatteellee hanga waan ittiin yaalchisuudhaaf itti yeroo darbe. Namoonni sooshaal miidiyaa irraa arguu danda'u. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf nuti deeggarsi gama biraatiin jiru akka jirutti ta'ee namni yoo si deeggare bari hamma humna isaati si gargaara namni tokko. Nama tokko immoo gargaarsi nama tokko immoo lafatti yaaddee si ga'uu dhiyeessuu danda'a. Namni kun yoo walitti dhufe garuu gargaarsi isaa si bukkee darbee biyyattii kanaaf deebi'ee bu'aa buusuu danda'a. Kanaaf nuti karaa sappoortiitiin mootummaa yeroo ammaa dormii nuu kennee. Pirodaaktii keenya akka gara intiniitti gara gabaatti dhiyeessinuuf immoo tokkos ka saampiliitti jechuudha. Mi'a nuu biteera nyaata nuu kenneera mooraa yuunivarsiitii keessa kanuma kan nuyi fayyadamaa jiru. Sababni maatii koo bira hin jirreef teekinooloojii kana dhiisee yoo hin gale karaa dhaabbata. Maaf yoo jettee dhiisee galee maatii koo hin dadhabne. Maatii koo jiraachifaaf of bira darbeen harmee koo fabbee koo gargaaraan. Hojjadhee jechuudha galiin galfadhu har'a garuu harmee koo gargaaruu hin hafee maatii koo gargaaruu hin hafee waan hundumaa dhiiseen buusee dhufe jechuudha. Dhukaan kana miti saamunaa bitannee uffata miicachuuf kan gabama mooraa yuunivarsiitii keessatti rakkannu ijoolleen mooraa sana keessa jiran hin beeku jechuudha. Amma yoonaa wal'aansoon kun jira jechuudha.
Fedhasaan hojii humna ibsaasaa kanaaf karoorfatee carraaqqii irra jiraachuu kanaafis ammoo garee namoota shan qabu jedhe duuka yaadrimee kana dhugoomsuudhaa fi hojjetaa jirra jedha. Dargaggoo Enook Amaanu'eel Meruu isaan keessaa tokkodha.
Deeggarsi gama isaan hin jiru osoo inni silas kaasee turedhaan.
Deeggarsi gama hundaa hin jiru maal fakkaata deeggarsi gaansi ni godhamaa jira
jechuudha. Dhugaa dubbachuu deeggarsi gaanuu godhamaa jiru sadarkaa nuun jiru irratti jechuudha. Kalaqa guddaa nuun qabannee jirruu fi kana booddee kalaqa gurguddaa qabannee jirru wajjin gaafa wal bukkee qabnee ilaalleennu even kompiitara mataa isaallee laaftoowwan mataa isaallee hin qabnaan sakaan iyyuu hin jechuudha. Bilbila keenyaan fayyadamnee hojjennaan amma amma akka nama rakkisu ilaala. Amma saajjaati kan illee rabullee hojjennaa baatirii irratti fixaa baay'ee chaalenjii keessa jirra. Wanta ga'aatti inni wanta qabanne jiru waan qabanne jiruu fi wanta of harkaa qabnu tamo wal madaalaan jiru. Kanaaf nuun deeggarsa guddaa baay'ee nu barbaachisa. Deeggarsa arganna taanaan nuuni waan guddaa akka hojjennu ofii keenya tamanuma guutuu qabna. Amma kanan argannetti garuu wanta nuuf keessatti qabanne jiru wanta nuun diizaayin goonee jirru wanta dhugumaan lafa bu'ee hojii guddaa hojjetu kuni norkattaafaa deemu. Sababi isaas hundaa nuyi ilaaltan umriidha ijoolleedha nuun dargaggootadhaan. Wanta nuun qabnu beekumsa qabna isaatii kanatti. Dandeetti sammuu qabna malee gama maallaqaatiin hin qabnu. Kanaafuu jiraan deeggarsa tu arganne nuun waan guddaa hojjechuu dandeenya. Kanaafuu deeggarsa gaa argachaa hin jirru. Deeggarsa guddaan baay'ee barbaachisaan gadi bahee hojjechuudhaaf jechuudha. Even wanta kana hojjechuudhaaf illee iddootti oomishnu illee baay'ee nu barbaachisa. Iddootti oomishnee hundumaa waliin geessisnu jechuudha. Amma bakka oomishaa illee hin qabnu. As keessa nu jiraachaa dhufnee kan hojjennee deebi'uudha malee sabooddee maal akka taanu illee ifaa miti. Kanaaf jecha illee iddootti oomishnu wanta guddaa kana iddootti saba hundumaa bal'aa kana qaqqabsiisnu baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan utuutti nu yaadame utuu lafa nu qabate nuun ogummaa keenya hojjechuudhaaf baay'ee murteeffannee jirra nuuni ofii keenya irra miti kan dabarru kan yeroo baay'ee fedhasaa wajjin gaafa naasoo waayesaa jireenya saba inaa kaasa ofiisaa duwwaadhaaf akka jiraachuu hin qabne sabaaf akka jiraachuu qabu innoveetara sirriidhe kanaan dhugaa beefan achirrattidhaan.
Dooktar Injiinar Indaalee Abbabe barreessaa akkasumas immoo dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jedhanii fi gorsaa akka kennan dubbatu.
Mee laaptooppii laaptooppii siin gaafannaa sitti baane kuwan salpar garu nama sekarang itu nama kanis nama mesti kerja dia matok ko use dan tele laptop use ni teh engkau ni jolleng kun garu gafasan dan deti sani tini sader kagud daragani amoti motuma wuri sader kah ministera rajirani guya galat depan nak guya ibaj ani sufi sani ufatani wajolekan ufundra kah ani nama kanis harlada harlatu sani uf berarti kabdani namni tokko cun atomic bomb nan hojjetame qalbi nama keset wanta atomic bomb caalu dukkana biyya kana wanta ifsu danda'u nu hojjechaa warra jirani kanaafi support gochuun mootummaan iste mootummaan bira dhaabadhaan jedhan gama kootiin.
Amma foonaayitu chaayinaa keessatti bakka bultiinu kenname samooda oomishaa irratti hojjetaa jirraa kan jedhu fedhasaan haati warraa fi mucaan durbaa isaa sababa deeggarsa gahaa hin arganne. Darbees immoo kalaqni isaas gara oomishaatti hin ceenee fi har'a illee maatiinsaa rakkoo keessa akka jiran dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kun Kopii dhandhamanna muuziqaati. Kopiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Kopii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Addisuu Kabbadaa yookaan wabiin dargaggoota dhiyeenya kana sirboota gaggaariidhaan as ba'an keessaa isa tokko. Sagaleen isaallee killooleedha. Sirba isaa biyyaafuu jedhu haadhan nama nuulaata.
Yo farka Tole Roma Tove
Yo Vada
La La Majonia
Yo Vada
Gabi Edo'o, artistoota Oromoo sirboota gaggaarii dhalootaa fi dhiisanii du'anii boqotan keessaa isa tokko. Bagan kufee, bagan ka'ee, jireenyi daawwitiidhaa jedha. Sirba isaa kana dhandhamachaa Gabiisii haa yaadatu. Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Hundumaa heebuu beeku sagalee ulullee ta'een jimmarraa wallisa burtukaana koo jedha haadhaan namannu burtukaanasa. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii dhannamanna muuziqaa galgala kanaaf qabu kanumaan raawwatam waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya biraatiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.